Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Začenjamo spet s pravnimi zagatami in na začetku novega meseca. Prva sreda v mesecu je z nami odvetnica Mateja Maček in pravne zagate. Dobro jutro.
Pozdravljeni.
Jaz spet bova skušala pomagati našim poslušalcem, če imajo kakšno pravno vprašanje. Telefonska številka je znana, nič ena, 512 10 nič nič. Če imate kakšno vprašanje, lahko seveda direktno stopite v oddajo. Smo pa nekaj vprašanj dobili tudi na zalogo, tako da bova kar z njimi začela. Takole piše: v pismu v naši kolesarnici v bloku, v katerem je preko 50 stanovanj, se pogosto dogajajo kraje oziroma poškodovanje koles, kljub temu, da naj bi bila kolesarnica zaklenjena. Enako se dogaja tudi v prostoru za otroške vozičke, ki je tudi skupen. Razmišljali smo o montaži kamer, ali je to dovoljeno oziroma na kaj moramo biti pozorni.
No, kljub temu, da so zdaj kamere nekaj, kar pogosto srečujemo, ne, je vendarle treba tukaj upoštevati, da ni to, kar se povprek lahko se snema, ne, ker vendarle se pri takih stvareh, kot je nameščanje kamer, kjer pač so lahko ljudje snemani, v bistvu srečujejo različne pravice, ne, tako z ustavo zagotovljene pravice, kot tudi potem zakon o varstvu osebnih podatkov zelo jasno določa, kaj je dovoljeno in kaj ne, pa imamo še tisto znano splošno evropsko uredbo GDPR, tako da pravila so dosti jasno določena, a ne, kako je po praksi, je pa drugo. Ne. Veliko krat si ljudje predstavljajo, da lahko kar se povsod snemajo, a ne, pa to ne drži. A ne. Zdaj, glede na to konkretno vprašanje, je seveda odgovor, možno je namestiti kamere, vendar pa v večstanovanjski stavbi za namestitev kamer, tudi če gre za kolesarnico in za prostor, ta skupni prostor namenjen shranjevanju otroških vozičkov, da je se to, ta odločitev lahko sprejema samo, če je izvedeno ustrezno glasovanje in da dejansko more biti soglasje več kot 70% etažnih lastnikov. Ja, tako da dejansko
ni polovica, recimo. Ne,
ni dovolj, v bistvu je kvalificirano. Ne? Torej, tukaj je potrebno v bistvu na zboru etažnih lastnikov ali na drug ustrezen način izvesti glasovanje in dejansko je potrebna tak kvorum, kot sem rekla, in to pomeni, da pač res mora biti veliko soglasje v tej večstanovanjski stavbi, da se te kamere v teh prostorih namestijo. Potem je zelo, zelo pomembno tudi, da je to označeno. V zdaj individualnih hišah ni potrebno, da piše, da je objekt pod videonadzorom. V večstanovanjski hiši to seveda mora biti označeno. In v bistvu treba je tu zelo natančno potem definirati, kako se bojo hranili ti posnetki, da ni mogoče, da kdorkoli pregleduje te posnetke oziroma da se hranijo posnetki samo neko določeno krajše časovno obdobje. Ne? Tako da te stvari niso tako enostavne, da samo pokličeš nekoga pa ti nekaj namesti, a ne? Ampak je potrebno pač zadeve speljati na ustrezen način. Morda tukaj še dodam, tudi ljudje, ki živijo v svojih lastnih individualnih hišah, ne smejo namestiti na svoje objekte kamere tako, da bojo snemali sosedno zemljišče, da bojo snemali pločnik, da bodo snemali cesto, ampak tudi če snema svoje dvorišče, mora biti kamera nameščena na način, da v bistvu ne snema ničesar, kar ni njegovo, ne? Zdaj pri individualnih hišah ni potrebno, da se označi oziroma napove, da je pač video nadzor, je pa priporočljivo. Ne? Tako da, mislim, je pa tukaj treba biti pozljiv. Ne, ne smemo kar misliti, da lahko sosedovo snemajo. Zelo pogosto se tudi jaz srečujem s tem vprašanjem, ko sosed v bistvu trdi, da ščiti svoje dvorišče, pa dejansko snema cel moj vrt, pa vse naša okna, pa vse, ne mislim.
Ne, hotel sem povedati samo tukaj, ko govorimo o škodi v kolesarnici, ne, ki je zaklenjena načelno, ne, gre samo pravzaprav za povečanje varnosti, ne, tukaj bi verjetno človek pričakoval, da se lahko ljudje nekako poenotijo oziroma, da pride do tega, da sprejmejo nek konsens in da je proti verjetno tisti, ki škodo dela ali pa ki krade,
ali...
ne.
Ali pa tisti, ki ne zaklepa in omogoča drugim,
recimo,
da to,
no, seveda,
ne, da
to
pač nekih pravil ne spoštuje. Ampak ravno zaradi tega, ker je to, sej nameščanje kamer je v osnovi iz varnostnih razlogov. Ne? In komu se pa ljubi, razen če v bistvu...
Pride do kraje, ne?
Pregledovati
to.
Pregledovati, ne? Sej imamo kaj drugega bolj pametnega za početi. Ampak ne, hočem reči, gotovo je ta video nadzor namenjen pač varnosti ljudi in premoženja, a ne? Tudi omejeno, ne? Omejeno je dokazna vrednost teh posnetkov je omejena, če niso zadeve speljane na ustrezen način. Ne? Tako da predvsem se je pri teh stvarih treba držati pravil, ki veljajo in tako kot je bilo izpostavljeno, a ne, če gre za varnost v skupnem prostoru v kolesarnici, kjer se pač hranijo kolesa, a ne, je najbrž zelo verjetno zapričakovati, da ne bo težko doseči ta 70-procentni konsens oziroma soglasje.
Da bodo proti tisti,
da...
ki imajo nekaj...
No, ni nujno za tega, ja, ker v bistvu ljudje pač tudi te svoje osebnostne pravice cenijo in jih želijo varovati in jih želijo biti pač snemani. Ne? Tako, tako da... treba se držati pač teh pravil in v bistvu potem so stvari urejene in tudi se lahko ustrezno zavaruje tudi z videonadzorom.
Gremo k vprašanjem, ki pa bodo zdaj zastavljena v živo in sicer je z nama poslušalka Ana Marija iz Sežane. Se slišimo?
Ja.
Povejte.
Jaz imam eno vprašanje v zvezi o poroke oziroma zapuščinske. Pred približno 10 leti je hčerka oziroma njena družina zahtevala, da jo odpišemo del hiše, ne, del hiše pa parcele okoli hiše. In ker je ona edinka, in smo z možem takrat rekla, ma veš, nobeden ne bo pozdodeval, ker se sama, ni treba, da si delaš stroške. Pot pa nam je dal ta pravnik, ki je rihtil te dokumente, na svet, da narediva vsak svojo oporoko po najini smrti, mož je že umrl, napišava in spis, da komu bova mi dva po naših smrti zapustila. In mi je dal en tak vzorc, bi rekla. Kaj moramo tu mi overiti, ali je pravno, da smo podpisali, pa vse napišala, mislim, komu bom mi mesto zapustili?
Zdaj, gospa, govorite v množini, hkrati ste pa povedala, da ste s možem, ki pa je sedaj že pokojen, a ne v bistvu naredila vsak svojo oporoko. Torej, vsak zapušča s... V bistvu vsak uporočitelj, torej vsaka oseba, ki se odloči za uporočno razpolaganje, to je razpolaganje s premoženjem za primer smrti, razpolaga s svojim premoženjem, ki ga bo imela ob smrti. A ne? Tako da zdaj, če je vaš mož že pokojen, potem se je najbrž že izvedel zapuščinski postopek po njem na podlagi njegove oporoke, ki jo je naredil in to je to. A ne? Zdaj, kar se tiče oblike, ki jo zakon o dedovanju predpisuje, da je neka listina priznana kot veljavna oporoka, Je pa več možnosti. Ena možnost je, da se celotno besedilo oporoke zapiše lastnoročno, torej oporočitelj oporoko napiše sam, na roko, tako kot se je včasih pisalo, po starem, in se na oporoko tudi podpiše. To je zahteva za veljavnost lastnoročne oporoke. Ni potrebna overitev, niso potrebne oporočne priče. Skratka, kadar oporočitelj napiše oporoko sam, na roko, na papir in se podpiše, je oporoka veljavna in ni potrebno kakšnih dodatnih obličnosti overitev ali pa da bi na veljavnost oporoke vplival kraj, kjer je oporoka potem shranjena. Druga možnost je tako imenovana pisna oporoka, kjer je oporoka napisana ali na računalnik ali na pisalni stroj ali jo napiše nekdo drug, torej ne oporočitelj lastnoročno. V takem primeru se oporočitelj pod tako oporoko, ki je zapis njegove volje, njegovega pač volje, kaj se naj zgodi z njegovim premoženjem po njegovi smrti, je potrebno, da tako oporoko oporočitelj podpiše in to v navzočnosti dveh oporočnih prič. Vloga oporočne priče je, da s svojim podpisom potrjuje, da je oporočitelj dejansko podpisal svojo oporoko in je bila priča pri tem navzoča. Ni pa nujno potrebno, da oporočna priča tudi v podrobnosti ve vsebino oporoke. Potem imamo možnost delati oporoko tudi v bistvu pri notarju ali na sodišču ali potem so še specialne oblike mednarodnih oporok pa na ladji in podobno, ampak najbolj običajne sta te dve, ki smo jih zdaj izpostavili in veljavnost oporoke ni vezana na neko dodatno overitev. Če je pisna oporoka, ki jo oporočitelj ni sam napisal, je potrebno oziroma je dovolj, da sta podpisani na oporoki tudi dve oporočni priči, ki sta navzoči, ko oporočitelj izjavi, da je to njegova oporoka in v bistvu, ko oporoko podpiše. Je recimo notarska oporoka, se je pravzaprav pisna oporoka s pričami, vendar se pač nastane v obliki notarskega zapisa, ker je strožja obličnost, ampak dejansko ni posebnih overitev potrebnih, lahko pa so.
Tako bi bilo to dovolj, gospa Ana Marija?
Kaj prašam?
Je v redu?
Ja. Ne, sam nekaj prašam.
Ja.
Po možu, ki je pokojni, je on v poroki napisal, da ostane vse, ker mislim to, kar je premoženje, bom rekla, kar tako.
Njegovega, ne, ja.
Ja, in zdaj jaz, da sem edina še, sem napisala, da bom moje premoženje po moji smrti dedovala vnuka.
Ja, vse to pravico imate, lejte, gospa oporočitelj. Je svoboden pri odločenju, pri svojem oporočnem razpolaganju, če ste vi določili, da vse premoženje, mislim, da boste, da svoje premoženje, ki ga boste seveda imeli ob smrti, ker za dedovanje je pomembno, kaj ima pokojnik ob smrti, ker o tistem premoženju sodišče odloča v zapuščinskem postopku. Imate pač vi svobodno voljo, da odločate o tem, kaj s tem premoženjem bo. Ker ste pa prej že povedala, da imate pa v bistvu hčerko, ki je vaš edini otrok, a ne? Vas pa opozarjam, da če ste vi napisala, da vse zapuščate vnukom, torej domnevam, mislim, sklepam, da je to, da so to otroci vaše hčere, a ne? Da bo vaša hči kljub temu, da so kot dediči oporočni določeni njeni otroci, da bo lahko uveljavljala nujni delež.
To me zanimalo.
Ja. Ona lahko uveljavlja nujni delež in glede na to, da ste vi vdova in da imate samo eno hčerko, pomeni, da je, da če ne bi bilo uporoke, bi ona v celoti dodovala tisto, kar pač bi, boste vi imela ob smrti, tako pa je upravičena do
nujnega,
do nujnega deleža, ki znaša polovico, kar pomeni polovico vašega premoženja bi ona lahko zahtevala kot nujni delež, ni pa nujno, da to bo, a ne, ker nujni delež je institut v dednem pravu, ki omejuje oporočno razpolaganje tiste osebe, ki ima nujne dediče. Nujni dediči so pa zakonom tudi določeni, ker to niso vsi dediči, ampak je krog nujnih dedičev oži. To so potomci, to je zakonc oziroma partner, so starši, bratje in sestre kot dediči drugega dednega reda pa že samo izjemoma, kadar so trajno nesposobni za delo in niso in nimajo sredstev za življenje, za preživljanje.
Ne. Tako, gospa Ana Marija. Tukaj
je problem možnost stirke, ker on to zahteva. Mislim, on ima te prste vmes, bom tako rekla, kadar hači bi bilo vse normalno. In zdaj, če bo imela polovico, pa ne ima polovico, dobro.
No, lejte, sej v bistvu odločitev, ali uveljavljaš nujni delež, ali ne, je odločitev nujnega dediča, tako da je to pač odločitev, odločitev vaše hčere in še dodatno bi morda opozorila, kadar nekdo podeduje v času zakonske zveze, to ni skupno premoženje. Veliko krat je to zmotno razmišljanje, da če pa je nekaj pridobljeno v zakonu, je pa tako je avtomatično skupno premoženje zakoncev. Ne, dediščina, ki jo eden od zakoncev podeduje v času trajanja zakonske zveze, je njegovo posebno premoženje in v bistvu tudi sam o tem premoženju odloča.
Tako, to je bil odgovor za Ana Marijo iz Sežane, zdaj pa nas čaka na telefonu še poslušalka Sonja. Sonja, se slišimo?
Ja, dober dan želim, ja.
Povejte.
Se slišimo. Ja, Sonja iz Domžal kliče. Sinom bova prodala hišo, v kateri bivam samo jaz, pa me zanima, ali bova morala poleg davka na 2% plačati tudi dohodnino od
Gospa, koliko časa sta pa sinom lastnika te hiše? To je bistven podatek za...
Ja, lastnica sva, da je bila samo midva z možem, a ne?
No, lejte, gospa, tole, kar ste mi zdaj le povedala, žal ni odgovor na moje vprašanje. Rekla ste, da boste s sinom prodajala hišo, v kateri živite samo vi. Zdaj me, jasno, plačati boste morali davek na promet z nepremičninami, ki znaša 2%. Zdaj vas pa sprašujem, da bi vam lahko odgovorila na vprašanje, ali bosta pri prodaji kot prodajalca zvezana plačati tudi dohodnino iz dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine, pa potrebujem podatek, koliko časa sta vidva kot prodajalca, torej vi in vaš sin, lastnika te nepremičnine, te hiše?
Mislim, v tej hiši živim že 30 let.
Gospa, ni bistveno
let,
bivanje, ni bivanje. Kdaj ste postala lastnica, gospa, te hiše, ki jo boste prodajala? Se samo lastnik lahko prodaja, ne? A sta vidva s sinom to, sta podedovala to hišo?
Ne, ne, to sta vidva s možem zgradila.
V redu, ampak kaj je vaš mož še živ?
Ne, je že umrl.
In ali
mislim,
ste...
Mislim, tudi če ni bila za poštinske razprave, no, mislim, ampak...
Lejte, kot datum pridobitve, ampak čigava je formalno ta hiša, gospa?
Od vas polovico,
polovico od vašega pokojnega moža. In ja, za poščinski postopek po vašem pokojnem možu pa še ni izveden.
Ja, ja.
In verjetno boste poleg vas delež na hiši dedovali vi kot soproga in še vajni otroci, če jih imate več ali samo sin. Zdaj, kot datum pridobitve lastništva na tisti polovici, gospa, kjer ste vi že dolgo lastnica, zatega, ker ste pač z možem to zgradila, ta polovica, ki je vaša lastnjo, boste vi prodajala, od te polovice vi dohodnine iz dobička od kapitala pri odsvojitvi nepremičnine niste dolžna plačati, ker ste lastnik več kot 15 let, ker ste lastnica te polovice več kot 15 let in v hiši tudi živite. Ne? Več kot 3 leta potem, ko ste v bistvu postala lastnica. Kar se pa tiče te polovice, ki je last formalno še zmere vašega pokojnega moža in jo boste podedovali, se pa seveda tukaj pa bo štelo kot datum pridobitve, datum smrti vašega moža, ker zakon o dedovanju določa, da dedičina preide na dediče s trenutkom smrti. To pomeni, da od trenutka smrti pravnega prednika si postal lastnik, a ne? In šele od tam teče ta 15-letna doba, ko ni treba plačati davka tega, kar rečemo davk na kapitalski dobiček, čeprav je pač to dohodina iz dobička od kapitala pri odsvojitvi nepremičnine. Ne? To pomeni, da za ta del pa gotovo, če boste prodali prej kot v 3 letih, tudi vi, kar boste podedovali po svojem možu, za ta del, ki ga boste podedovali po možu in če ga boste prodali prej kot v 3 letih, boste tudi vi za ta del morali plačati dohodnino.
Torej za polovico hiše. Ja.
Je pa nekaj pomembno. Ta davek se plača zgolj na dobiček, torej se plača zgolj na razliko med vrednostjo nepremičnega premoženja v času pridobitve in vrednostjo nepremičnega premoženja v času odtujitve. Torej, glede na to, da vi niste še do sedaj imeli zapuščinskega postopka, glede na to, da se davka na dediščino za dedovanje po možu ali po očetu ne plača, se boste lahko temu davku povsem izognili, če boste v zapuščinskem postopku navedli realno vrednost zapuščine, realno vrednost tega premoženja, ki ga boste dedovali po možu, ker potem ne bo dobička in potem tega davka ne bo.
Se pravi, če boste vi rekli, da je hiša vredna, ne vem, 300 tisoč in boste za 300 tisoč tudi prodali.
Ne, se ni, samo za polovico hiše. No, za polovico hiše, ki bo pač predmet dedovanja po možu. Če vi, tako kot je rekel Jože, če ocenjujete, da je hiša vredna 300 tisoč, pomeni, da je vrednost in da boste po tej ceni tudi prodali, je potrebno pač realno povedati, da na, v zapuščinskem postopku je treba navesti vrednost, ne? Vrednost zapuščine in realno navedete delež od moža, ki sodi v zapuščino, je vreden 150 tisoč evrov in če boste pač po tej ceni tudi ta del prodali, ne bo nobenega dobička, bo treba sicer oddati napoved za odmero davka pač te dohodnine, ampak ne bo davka, ker ne bo ustvarjenega dobička.
Tako. Sonja, pravzaprav, bo šlo, ne?
Najlepša, ja, bo šlo, ja, najlepša hvala. Ja.
Hvala lepa, srečno, dobro, ja, nasvidenje. Ja, to je kar dobro povedati, ne, včasih ljudje špekulirajo, ne, na teh razpravah in potem...
Ja, lejte, pri odmeri, kadar gre za dedovanje dedičo prvega dednega reda, oziroma torej, tako kot sem rekla, potomci, zakonc, ni davka na dediščino. In mnogi ljudje... Ker sodišče pri odmeri sodne takse ni tako zelo, zelo natančno. Pač pričakujejo dedičev, da navedejo, kakšna je vrednost zapuščine. In tukaj, zato, da boš plačal, ker v takem primeru, ko gre za dediče prvega dednega reda, ki davka na dediščino ne bodo plačevali, bodo pa morali seveda plačati sodno takso, špekulirati in napisati manjšo vrednost zato, da bo taksa v bistvu, ne vem, 10 evrov ali pa 50 evrov nižja, je smešno, ne? Ker te potem ta zadeva lahko udari pri postopku, če se proda prej kot 15 letih oziroma če dediči, ki dedujejo, ne živijo v hiši, ker tukaj je olajšava, ne? Merilo je 15 let, je seveda stopensko, na vsakih 5 let se ta višina dohodnine niža, ampak seveda obdavčenje, tako kot sem že poudarila, zgolj dobiček, torej razlika med vrednostjo v času pridobitve in vrednostjo v času odtujitve. Je pa olajšava, da če je to stanovanje ali največ dvostanovanska hiša, v kateri imaš prijavljeno stalno bivališče in v kateri tudi dejansko bivaš, potem pa ta obveznost plačila davka odpade po 3 letih lastništva.
Tako, mislim, da je to tudi odgovor za Sonjo, ki je bil kar tako i bo koristil. Ne? Zdaj pa gremo še k enemu vprašanju, ki ga je zapisala naša poslušalka Marika. Takole piše, sem edinka in starša bi želela, da vse njuno premoženje dobim jaz, mati je lastnica hiše, v kateri starša živita, oče pa je lastnik zidanice in vinograda. Kaj moramo narediti? Že zdaj sem jaz tista, ki skrbim za vzdrževanje hiše in vikenda in tudi v celoti skrbim za starša, saj z njima bivam. Če starša ne naredita oporoke ali lahko na podlagi zakona deduje kdo drug poleg mene, in če mi starša še za časa življenja podarita premoženje, kakšen je davek? Starša zgolj želita imeti zagotovila, da bosta navedene nepremičnine lahko uporabljala do smrti.
No, to, tukaj je gotovo res, da prvi od staršev, ki bo pač se poslovil z tega sveta, bo imel 2 dediča. Bo imel kot zakonita dediča hčerko, in pa preživelega zakonca. Zdaj, če starša napišete v poroko, kjer v bistvu zapuščata vse svoje premoženje edini hčerki in preživeli zakonec v zapuščinskem postopku po prvem od staršev naše poslušalke ne bo veljavilo nujnega deleža, bo seveda po smrti prvega dobila poslušalka kot edina dedinja, oporočna dedinja, pač delež oziroma v last premoženje pač prvega od staršev, ki se bo poslovil in po smrti drugega še drugega. Zdaj, kar se tiče davka, davek na dediščine in darila je enak davek in je povsem enako ali nekaj dobiš z darilno pogodbo, torej neodplačno z neko pogodbo, ali pa, če v bistvu zadevo premoženje podeduješ, ampak v tem konkretnem primeru otroci zaenkrat v Sloveniji ne plačajo davka za premoženje, ki ga dobijo ali z darilno pogodbo ali podedujejo po starših. Tako da je povsem vse eno, ker se z davčnega vidika tiče, ali bo poslušalka Marika premoženje dobila naprimer z darilno pogodbo od staršev ali pa z sklepom o dedovanju, ki bo izdan na podlagi oporoke. Tukaj bi morda še to povedala, da seveda starša lahko že zdaj z ustrezno pogodbo prepišeta oziroma preneseta lastništvo na svojem premoženju na hčerko in si lahko v taki pogodbi tudi izgovorita dosmrtno pravico uporabe, brezplačni dosmrtni užitek, skratka vse te želje, ki so tukaj izražene, a ne, da želite imeti zagotovilo, da boste lahko nepremičnine uporabljala do smrti, je mogoče urediti tudi, če se lastništvo spremeni za ustanovitvijo osebne služnosti. To je lahko osebna služnost rabe, lahko je osebna služnost užitka, lahko je osebna služnost stanovanja. Skratka, te zadeve je mogoče v pogodbi tudi definirati, ustanoviti osebno služnost in osebna služnost se tudi vknjiži v zemljiško knjigo. Prav tako je mogoče, če starši prenašajo na otroka, dogovoriti tudi prepoved odtujitve obremenitve, ki se tudi vpiše v zemljiško knjigo, ker prepoved odtujitve in obremenitve v korist staršev, lastnika nepremičnine, je mogoče vknjižiti v zemljiško knjigo, tako da ta prepoved je v zemljiški knjigi evidentirana in se potem po smrti staršev izbriše na podlagi izpiska iz matičnega registra o smrti, torej na podlagi mrliškega lista, enako kot se potem tudi na povsem enak način se tudi lahko izbrišajo osebne služnosti, ki so bile vknjižene v korist staršev kot prejšnjih lastnikov. Ne. Tako da tukaj je res popolnoma kako se pač odločijo, prav pa je, da pač stvari predebatirajo in da izberejo tisto pot, ki bo vsem trem najbolj ustrezna.
Tako, s tem odgovorom smo prišli do konca današnjih pravnih zagat. Zahvaljujem se odvetnici Mateji Maček za to, da je bila danes z nami. Hvala lepa. In naj povem, da se spet slišimo 17. septembra. Do takrat pa nam vaše vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov svetovalnica@ognisce.si, pripišite, da gre za pravne zagate, in na vprašanje, ki ga bomo dobili, bomo odgovorili v eni od prihodnih oddaj. Za danes pa vse dobro in srečno.
Srečno.
Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.